Suntem siți adventi al Spiritului Sfântul. Amen. O alel testa colo, jau al mohne, jau al abna, bispiritul tuia, gus da colo, în amul din camera, cu ta gloria lui, cu ta gita al poplu tana. Mesir, în alim, tvesma, uitit, adesi smeti, jis al nata, ke pune tretin, ke semeng de flart. Simarik, mai abri, grazie, amri, 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 amri,
Good afternoon, signori. Mela, nilqakom għall-laqa numru 20 tal-Kumitat Permanenti dwar il-konti pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda llum hija l-konferma tal-minuti tas-seduta illi għaddiet. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolata mill-labli segretarja ta' dan il-Kumitat. Jekk m'hemm xi korrezzjonijiet, naħseb nistgħu niffirmaw. Mela, it-tieni jgħid bħala matters arising bħala korrispondenza illum mhux il-din, illum irċevejna il-bieraħ wara f'sidar, irċevejna permezz ta' email numru ta' risposti għal mistoqsijiet li saru fis-seduta li għaddiet lill-Permanent Secretary fil-Istrew tal-Ambjent, is-Sur Joseph Caruana, dan l-email bir-risposti illi nataw ġiet iċ-ċirkolata lill-membri tal-Bord. L-biraħ ukoll permezz ta' email kenna ukoll informazzjoni li ġiet Motija mill-CEO tal-kumpanija Wacer Vittor Tonio Montebello risposta għal diversi ta' mistoqsijiet li kien għamel fost oħrajn l-onorevoli Jason Azzopardi u Mr. Svalv u kol xi membri oħra tal-Kumitat. Dina l-email ta' 23 ta' april tal-sija u 37 minuta ġiet ukoll ċirkolata l-membri ta' dan għall-bord. It-tieni item fuq l-agenda, l-item prinċipali fuq l-agenda hija l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar it-talba li saret mill-membri tal-Oppożizzjoni l-investigazzjoni dwar is-sitwazzjoni ta' ngħad tal-ħaddiema fil-Wacer matul il-perjodu Jannar 2016 u Ġunju 2017 flimkien ma' talba tal-membri tal-Gvern il-perjodu taħt investigazzjoni li jibda minjar tas-sena 2010. Kontinwazzjoni iva fil-fatt illum in-naħa tal-Oppożizzjoni membri dan il-Kumitat minn tal-Oppożizzjoni talbu li jitħarku żewġ persuni li huma il-Permanent Secretary fid-dar il-Ministeru tal-Finanzi u il-Chief of Staff fil-Ministeru tal-Ambjent. Li konsidra nipproponi nibdew bil-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, Sur Alfred Camilleri. Li tolbu jieħu postu, xxut li jħor nipproponi li jistenna barra. Sakem. Sur Kamilleri, inti veteran f'dan il-Kumitat, taf li ħajna talek il-ġurament, naturalment. Jason u għamsif. Mbagħad isir hekk mistoqsijiet minn naħa tal-Oppożizzjoni.
So, mela jina Alfred Camilleri naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa, hekk alla jgħinni.
Grazie, Sir Camilleri, ħaj sur għaxi mistoqsijiet l-onorevoli Claudio Grech.
Grazie, Sir Camilleri. Xtaqtek forsi tina ftit outline fuq il-proċess tal-budgeting fej jidħlu il-konsiderazzjoni ta' subventions li jitolbu entitajiet bħalma huma il-Wacer li jintalbu tramite il-Ministeru rispettiv tagħhom. Talba tagħna li tina ta' xej explanation tal-proċess kif jaħdem, kif il-Ministeru tal-Finanzi jikkonsidra dak illi jingħata u finalment mbagħad kif jiġi approvat u kif isir il-kontroll ta' dak li jiġi approvat along the year.
Sewa, mela bħala overall naħseb li importanti l-ewwel ma jsir huwa li bħala ministeru nistabbilixxu l-ammont li ikollna f'idejna sabiex nallokaw. Sewa, issa ovvjament kull dipartiment u ministeri u l-entitajiet, speċjalment dawk l-entitajiet li allura jiddependu mis-sovvenzjoni tal-gvern, dawna jintalbu jagħmlu business plan, li ma business plan, per eżempju dis-sena ġan talab, business plan dew leħlin, dawna jiġu analizzati, imbagħad ovvjament jisiru diskussjonijiet fuq livell tekniku. Issa għandek dipartimenti u ministeri, ġviri kollox skont, kollox huwa relattiv, ġviri fejn inti għandek entitajiet li jew dipartimenti jew inkella ministeri li huma ta' ċertu portata, allora hemmhekk kien hemm ftit xogħol iktar intensiv, anke fid-diskussjonijiet tekniċi u bilaterali li jsiru b'mod regolari. Imbagħad ovvjament normalment jisiru allokazzjoni preliminari fejn ikun hemm diffikultajiet li huma li jmorru lilin minn dak li jista' jissolva fuq livell tekniku, mbagħad ikun hemm aktar diskussjonijiet fuq livell ministerjali, jingħalaq il-baġit jiġi hawnhekk u kif tafu intom bażikament imbagħad jiġi għal konsiderazzjoni tal-Kamra. Ġifieri dan huwa il-proċess give and take li jsir b'mod regolari. Wara li il-budget jiġi approvat, il-budget office aħna nitolbu ċertu returns b'mod regolari mill-entitajiet u mid-departimenti bażikament biex nimmonitorjaw in-nefqa dwar kif tkun għaddejja. Fil-każ tas-sovvenzjonijiet dawna jiġu motija lill-entità fit tranches u dejjem skont dak li jkun qed isir ikun qed isir il-monitoraġġ li hemm bżonn.
Inti għadt illi l-allokazzjoni issir abbażi ta' business plan.
Iva.
U l-business plan ikun fih allura id-definizzjoni ta' kull parti tal-operat inklusi human resources illi tkun ser jingħata. Jiena waħda mill-mistoqsijiet li saqsejt inti kont preżenti hawnhekk sa fejn naf jien lill-kap eżekuttiv kienet jekk il-Ministeru tal-Finanzi jiġix provdut bid-dettall ta' kif il-human resources ser ikunu qegħdin jiġu allokati taħt dak il-business plan. Propost u jekk meta ssir mbagħad l-approvazzjoni tkun xed issir ovvjament abbażi ta' dak id-dettall li huma jkunu ppreżentaw lill-Ministeru tal-Finanzi. Ir-risposta tiegħu kienet illi il-Ministeru tal-Finanzi sempliċement japprova pakket wieħed irrispektiv ta' dak illi hemm kategorizzat u maqsum bħala l-parti tal-categorization jekk hu personnel, jekk hu contracting, jekk hu equipment, u l-Ministeru tal-Finanzi sempliċement jagħti ammont u dak l-ammont imbagħad jiġi amministrat. Jiena xtaqtek forsi tiċċara dan.
Naħseb li importanti li niċċara u naħseb għaliex naħseb li fid-diskussjoni li saret kien hemm ukoll diskussjoni xi ftit jewwis at cross purposes u naħseb importanti. Iva l-entitajiet bħal Waster f'hawnhekk is-suġġett huwa l-Waster. So let's go straight to the heart of the matter. Sewa. Jingħataw ammont, ammont rikurrenti, ammont kapitali. Bħalma jingħataw l-entitajiet kollha. Sewa, ovvjament, il-Ministeru tal-Finanzi kif tista' tapprezza. Jekk inti tara t-talbiet kollha li jsiru b'mod komplessiv mill-Ministeri u l-entitajiet kollha, jew kellna nallokaw dak kollu li jintalab, naħseb trid mhux dħul tal-Gvern imma xmara nieżla. Mela allura inti talloka skont il-prijoritajiet. Fil-każ tal-entitajiet, essenzjalment ikun hemm diskussjoni, jiġifieri u diskussjoni intensiva, dan il-każ tal-Waster, diskussjoni dejjem intensiva, għaliex aħna nafu jekk inti tara ċert bażikament nista' ngħidhomlu fejn huma d-diskussjoni intensivi, jekk inti tħares lejn is-saħħa, jekk inti tħares lejn l-edukazzjoni, jekk inti tħares lejn il-wejser sewa u xiftit entitajiet oħra, hemmhekk huma areas fejn inti għandek dejjem sfidi u sfidi sostanzjali. Sewa, mela allura hemmhekk għandek ammont għar-rikurrent u ammont għal-kapital. Mela l-amsam, issa jekk dik tissodisfax dak kollu li jixtiequ jagħmlu, naħseb li give and take qatt ma tissodisfa dak kollu li jixtiequ jagħmlu, allura jkun hemm dejjem il-prioritization. Imma naħseb tajjeb ngħidu hawnhekk li f'dan il-każ qegħdin nitkellmu hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq jridu nagħmlu distinzjoni. Għax inti waqt il-budget għandek diskussjoni wkoll għaddejja bażikament pari passu ma l-allokazzjoni tal-oħrajn dwar l-impjiegi. Sawa? F'dan il-każ tal-WayServe hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kontratt service provision. Hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq impjiegi. U naħseb din hija importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni. U allura hawnhekk dan huwa kontratt li kien inbeda fl-2010 taħt ċertu premessi bażikament u raġunijiet. Sawa? Fil-2016 dan il-kontratt intalbet l-approvazzjoni biex jerġu' inħareġ tender għal-perjodu ta' 3 snin mill-2017-18-19 essenzjalment mid-dipartiment tal-kontratti u t-tender ingħata. Jiġifieri hawnhekk ma qegħdin nitkellmu fuq impjiegi, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xiri ta' servizz. Fuq xiri ta' servizz. U naħseb din hija distinzjoni importanti. Issa, waħda mill-premessi li bażikament din is-sistema ġi stabbilita fuqha hija kwistjoni ta' flessibilità, għandek dan huwa qasam li huwa xi ftit jew hux diffiċli. Mhuwiex faċli li jintissib in-nies jagħmlu ċertu xogħol ejn jgħidu ċara. Jiġifieri hemmhekk għandek dawn iċ-challenges. Mela allura dan il-kontratt jitħaddem fil-qafas tal-allokazzjoni li tingħata essenzjalment. Fil-każ tal-impjiegi id-dipartimenti u l-entitajiet is-sistema kien inbidlet xi ftit wara minn wara l-2013 l-hawnhekk bażikament. Isir business plan separat an HR plan li bażikament huwa HR plan ta' 3 snin. Sawa? Mela allura mhux bażikament service provision hawnhekk, dawn huma impjiegi direttament mal-Ministeri, entitajiet, sawa, u insomma, bażikament minn dawn. Isiru it-talbiet aħna naraw x'nifilħu mill-att finanzjarju, lew dak mhux regolat, l-impjiegi mhux regolati mill-Ministeru tal-Finanzi. Bażikament huma regolati mill-uffiċċju tal-Prim Ministru hemm diviżjoni apposta li tidħol dawn l-affarijiet. Aħna bażikament ngħidu x'nifilħu mill-att finanzjarju u l-istess jiġifieri ngħidu kif inhi. Bejn dak li jintalab u għal dak li aħna nporġi fuq il-mejda, sewwa naħseb hemm differenzi sostanzjali. Jekk intom tgħidu nagħtukom xi eżempji wkoll. Ġifieri din hija mhux xi kwistjoni tiġi inti tgħid isma' tieni 10 u jien għandek 15. Sewwa l-probabilità jekk titlob 10 naħseb ovvjament ikollna flessibilità. Jiġifieri jekk inti tgħid isma' ċertu qsma li huma kruċjali, is-saħħa, ċertu pereżempju l-edukazzjoni, teachers jew timpjega jew ma timpjegax, nurses jew timpjega, ċertu paramediċi oħrajn jew timpjega jew ma timpjegax. Ġifieri hemmhekk għandek dak nagħtu każhom dak il-konsiderazzjonijiet. Imma give and take essenzjalment, meta tara it-talbiet li jsiru għal dak li aħna nappoġġu fuq il-mejda, hemm differenzi u differenzi sostanzjali. Ġifieri hawnhekk din hija kif jaħdem il-proċess. Imma f'dan il-każ speċifiku tal-wejser qegħdin nitkellem fuq kontratt ta' service provision essenzjalment li ġi rinnovat intalab il-permess li ġi rinnovat għal 3 snin kien jiswa 38 miljun bażikament u aħna wara li rġajna staqsejna ruxmata mistoqsijiet dwaru. Tajna l-permess biex inħareġ it-tender għal 3 snin, bażikament inħareġ it-tender mid-dipartiment tal-kontratti, il-kontratt ingħata u da bażikament qegħdin nitkellem fuq xiri ta' servizz hawnhekk.
Il l-estimit ta' tender.
Iva.
U online mal-spiza illi jettiġin kerd fuq il-kontrat?
Fi tliet snin, bażikament, inti ivarjalek minn periodu għal ieħor. Fi tliet snin, l-ispiża li ġiet sottomessa lilna kienet ta' madwar 38 miljun, essenzjalment li hija żieda fuq il-kuntratt li kien hemm qabel, essenzjalment, u n-numru ta' nies li jiġu ngaġġati ivarjaw. Ġifieri ġifieri jkollok ċertu livell, oħra jkollok livell inqas. Basikament diniva iva.
U online mal-estimit li kien, mhux meta jkun hemm tender, ovvjament ikun hemm estimit tiegħu.
In line fis-sens.
In line ma dak li intalaf. Ma dak li intom approvajtu. Intom approvajtu.
Aħna qegħdin qisu fil-bidu tal-2018 għaddit erba' xhur issa mill-2018. Mela qegħdin qisu nofs triq. Sewa. Jista' jkun li fl-aħħar mill-aħħar, jiġri meta niġu fl-aħħar tal-2019, jien ma nafx kif se nispiċċaw. Sewa, imma żgur li bażikament u dinna jitħaddem mill-management, għax il-management waħda mill-raġunijiet li kienet inġabet oriġinarjament. Sewa, u ġiet aċċettata u bqajna naħdmu fuqha bażikament, li din hija huwa impossibbli li inti ikollok bżonn pereżempju dawn is-sorters u inti tmur tipprova tfittex is-sorters, allura għandek iktar din it-tip ta' flessibilità anki biex tispostja in-nies minn naħa l-oħra. Ġifieri din kienet ir-raġuni prinċipali li kienet ingħatat essenzjalment u bażikament aħna konna aċċettajna dik hija l-istess raġuni li qiegħda tintuża llum fit-tħaddim ta' dan.
Meta saret it-talba lilkom però biex tapprova ilkom kellkom talba marbuta wkoll ma' numru ta' nies, jiġri 38 miljun kien kompost minn talba ta' numru ta' nies meta saret it-talba fl-2016.
Il-kuntratt li ngħata sewa bażikament ma jistipulax numru ta' nies, kull ma jistipula il-kuntratt huwa bażikament jikkwantifika hemm klawżola li tikkwantifika n-numru ta' nies li kienu in place essenzjalment u kull ma jgħid the above quantities of personnel specified is only indicative as these quantities may increase or decrease according to the exigencies of the contracting authority. Sewa. Dik huwa il-kuntratt kif ingħata u ġie firmat mid-Department tal-kuntratti. Din is-sitwazzjoni.
Jiġri, meta ġi kompost it-38 million.
Sewa.
Tajjeb, it-38 million ġi kompost minn
numru
ta' resorsi.
Ġi kompost bażikament.
U multiplikat fuq il-numru dak il-numru ta' resorsi.
Mill-korrespondenza li settiena, bażikament, għaliex aħna staqsejna, oriġinarjament il-Ministeru bażikament qed jaħdem isu fuq premessa ta' an average of 555 headcount. Sewa, an average of 555. Issa, jekk dak il-headcount, dan huwa jisu indicative, which is higher than the headcount we had in the previous contract. And we queried that, basically, taw il-raġunijiet, staqsejna għaliex u mhux għaliex, għandhom diversi faċilitajiet li kienu qegħdin jiġu on stream, essenzjalment, għat kien hemm numru ta' mistoqsijiet li saru mill-budget office, jiena stess ikkwerjajt għaliex imma se mmorru hemmhekk u saneħlu fiktar spejjeż, ġew spjegati u llura ovvjament wara li ħassejna li bażikament ir-risposti tagħna ġew risposti tajjeb u ħażin fis-sapjenza tagħna derilna li għandna nissapportjaw u allura nawtorizzaw il-ħruġ tat-tender. Ruċ ta' tender mhux regolat minna, ruċ ta' tender huwa this procurement, huwa regolat mid-Department tal-kontratti, bażikament ġifieri il-viżibilità tagħna semmek. Kif jitħaddem it-tender mbagħad sta għal min għal contracting authority, sewa, mela inti għandek dan u l-contracting authority, it-tender imma bażikament il-kuntratt għandek ċertu flessibiltajiet.
Sur Kamilleri, fuq il-mistoqsija tal-kollega, ġifri, minn dak li qed tara inti, ġifri prima faċe, dak li fil-verità seħ u dak li kien approvat minnaħa tagħkom, kienu jaqblu, kien in line il-kuntratt?
in line il contratto, basicamente, e a chi sta la clausola, il management ha la latitude. E a chi ti fissa lì one line. Ci vedono punti o perspettivi differenti. Gli sta in morina un etis, ma zonda, cioè non è che stai tardi, bashrin as. O ti gi giocatti, vorrei le cleta, ma non se dana bliamel. Kellu fejn ħaddem għax iktar, jitlob għal għax iktar, jitlob perspettivi differenti. Lista ta' fattu huwa minkejja li aħna nikkwerjaw sewa u nikkwerjaw ħafna.
Bħala Ministeru tal-Finanzi.
Iva, għana Ministeru tal-Finanzi ma naħsibx li aħna l-iktar nies li huwa li aħna għan nitkellmu hekk bil-ħelwin. Ġifieri. Ah, ma dika la darba titħol għalija jena nejtini kollok toqot għalija.
Ma biex nifhem sew ġifri, dan ir-reklutaġġ li qegħdin niddiskutu.
Dan mhux reklutaġġ. Skużani, dan huwa procurement. Dan huwa procurement. Importanti. Għaliex kieku reklutaġġ, kieku morru tlu l-HR plan, bażikament u jiġi regolat mill dan u qabel jirrekrutja. Għandek ammont li tingħata diżisit.
Allura tgħidu li dan din talba li saret biex ninvestigaw dawn it-tip ta' xogħlijiet mhux flok allura.
Dik hija evalwazzjoni tagħkom araw intom. Jiena qed ngħidlek l-istat ta' fatt.
Jekk nista' nagħmel Segretarju permett, ħa nistaqsik biex nifhem sew. Aħna hawnhekk it-talba li għamilna hija. Jew li saret, investigazzjoni dwar l-ingaġġ ta' ħaddiema fil-Wayser. Ġi essenzjalment, semmajja hawnhekk iridu nifukaw iktar fuq l-ingaġġ direttament mal-ħaddiema fil-Wayser, ġi hekk qed nifhem sew il-ixxieri ta' servizz vis-à-vi min qed joffri dak is-servizz fil-Wayser, ma jaqax taħt l-ingaġġ bħala.
Il-gvern għandu diversi kontratti ta' service provision. Sewa il-kontratti, per esempio, tal-cleaning illum, jekk inti tħares il-cleaners illum, illum ma tantx ħafna minnhom ġejjin f'kuntratt. Jiġifieri that is procurement. Illum dan għandu distinzjoni bejn impjiegi u procurement. Service mela procurement dan huwa wieħed minnhom. Jiġifieri cleaning għandek ħafna security. Includes that is procurement. It's not direct employment. Kiku emmek għandek, kiku emmek dabu daħlu fl-HR plan, bazzikament, nistaw nħorġu l-HR plan emmek, nurukom s-sottomissjonijiet, nurukom dak li approvajna, joħorġu wittri minna ħatana, nistaw nurikom sempil, għaxġib sempil għonek, fil-kas tal-Wayser, aħna l-HR plan, nasprovajum dal-għonek. Dan huma sempil, ma jirriflettu assolutament ċejn.
Lista skopji dawn li qed tasqam.
Huma kopji differenti, perché tidu tarawhom kollha rawhom kollha soddisfazzjon tagħkom.
Qabel naqblu l-istruż kamera. Hemm two crops of people involved in the fil-Wayser. Hemm il-crop tal-ħaddiema li ma tieka direttament mal-Wayser. U mbagħad hemm crop ta' ħaddiema li jaħdmu mal-kontrattur però jagħti servizz fil-Wayser. Naħseb dik hija.
Ħana għamel domandek iġok sur Kamilleri, il-mudell intuża fit-tender tal-2016, jiġifieri dak li kellu jirregola l-service provision għas-snin 2017-2018 u 2019 skont ma spjegajt inti sewwa. Kien differenti jew kien simili għal modelli intuża fl-2010?
Ma qabbilx il-modelli fil-każ.
Però l-konċett kien wieħed ta' service provision kien
fl-2010. Jekk inti dak il-mudell qed tirreferi huwa
l-istess.
Jekk se tirreferi għal klawżuli ma qabbilx il-klawżuli.
Se kien konċett.
Ma marix minn miżli.
Le,
il-kunċett kien naqblu li
huwa. Jiena dak li naf.
U naqblu wkoll il-kuntrattur li kienet jopera il-servizz fl-2010 u fl-2016 huwa l-istess kuntrattur.
Naħseb li huwa l-istess kuntrattur.
Mela, sur Kamilleri, mela, qed nifhem jiena. Inti spjegajtilna li kien hemm din il-proposta u qatt li by and large dan it-tender inħadem fuq workforce by and large ta' 555 u x'hekk. ġifiri il-projections kienu.
Dak għax qalu huma bażikament fis-sottomissjonijiet tagħhom. Il-Ministeru.
Il-Ministeru, ġifieri il-Ministeru meta ġi biex jitfassar dan it-tender, kien qed jgħid li l-projections by and large fost fit tliet snin ġejjin ħajkunu lil workforce ku fil-ambitu ta' 5-55 għatli.
Ekku, 5-55.
Issa, għanna kellna CEO għawek, Sur Cavalleri, u fil-fatt, ippreżenta għanna lista ta' ħaddiema fil-Wejser, u nista' nifhem kif waslu għal dik il-figura ta' 555, għax hekk tara il-ħaddiema fil-Wejser, 2010 sa' 17, kienu 300, 350, 400, 400, 400, 500, 589. Iġviri, ma fit 2016, il-workforce fil-Wejser kienet by and large simili għal dak li qed jipprevedi il-Wejser meta ġie biex jipproponi il-proposta. Però mbagħad ġiet is-sena 2014 u minn 500 splodiet għal 763.
Ser plus mela.
Għawek għandi l-istatistika mela. Sa l-2016 l-employment l-langaċ ta' dawn in-nies tramite l-kuntrattur kien in line ma' tender by and large. Titkellmu 500 589. Ġifiri fit 2016 l-ewwel sena ta' dan it-tender by and large edin fil-projections ta' spiża, spiża, mhux hekk meta jiżdiedu l-nisingaġġat, spiża tiżdied. Mela l-ewwel sena ta' tender ta' tliet snin.
Ma jiżdiedux in-nisingaġġati. Għamilna ċara il-permsek.
Mela, in-nies li inti ntuża servizz tagħhom. Mhux qed tipprovi nirabbil klim. Mela in-nies illi ntuża servizz tagħhom li jfisser allura jiżdied l-spiża, sploda għal 763, ġi 200 iktar minn projection. U allura nimmaġna il-business plan fit 2017 mar smerċ, mux ek, ġifiri nitkellmu kontratt ta' tliet snin, il-proposta oriġinali hija ċara illi qed ngħidu isma'ħna il-projections tagħna huma 555, u mbagħad fit 2017, sena ta' elezzjoni, din il-projection donna splodit u splodit għal 763. Ġifina ħdimta edin nitkellmu zvijajna b-38%. Kif għax tajli għax ftaħna dak l-impjant, ftaħna dawk l-impjanti ma nfetħux billu malada, dawk l-impjanti żgur kienu fil-pipeline meta sar il-business plan, dawk l-impjanti żgur kienu fil-pipeline, dawk kienu fil-pipeline meta ġejtu tara biex jagħmel l-estimi, x'kien ħajprevedi jkollu żon ħaddiema fit-2017, kien ġa magħruf, mhux hekk fit-2015-16. Allura kif tispjega illi kien hemm din it-38% increase over projection. Ġifi 2017 hemm 38% over dan iktar minn dak proġettat, mhux minni jew minnek, mill-Wejser stess. Statistika
għada. Hina minix qitaw biex immeri statistika li ta'kom is-CEO tal-Wejser. Incidentalment, dik l-istatistika m'għandix. Għaliex ma ġiġ distribuita. Ma biex naraw nek, għawnek m'għandix ċans naraw.
Figuri ta' kebem
sa' xi għan hemmhekk ovvjament. M'għandix ġifieri. Jiena li nafu huwa biss id-deċiżjonijiet ittieħdu minnhom aħna ma konniex involuti. Li nafuwa huwa li aħna bażikament ġejna xi ftit jewwis marfin dwar dak li qed tgħid int f'Awwissu ta' 2017.
U allura?
Għaliex through l-assessment tagħna, through meetings tagħna, bażikament għaliex dik is-sena kien hemm ukoll diversi issues il-Wejser fosthom l-issue tal-RDF u hemm marif dawn huma kienu din isiru attentati biex jiġu esportati u tajnijom flus addizjonali biex iġi esportati din il-refuse nejt il-kelma zatta xin esattament refuse derived fuel RDF u l-MRF materials recovery facility sawa dana kien l-RDF huwa highly flammable kienem problema fat kienem diskussjoni tanki fuq livell ministerjali biex tiġi indirizzata għal problema essenzialmente u ġew motija xi flus addizzjonali. Iva jirriżulta li kien hemm żieda ovvjament fil-contractuals li danaw, dak il-flus ġew diskussi anke fuq livell ministerjali. Iktar tard, ovvjament. Ma l-problema tagħna tagħha. Lejn l-aħħar tas-sena. Għax imbagħad daħlu bħala supplementary estimates, ingħataw supplementary estimates li mbagħad li jirriżulta ma nafx intefqux kollha, Mark. Ma ntefqux kollha, is-supplementary estimates li ġew approvati mill-Parlament. Imma bażikament jekk inti qed tħares lejn dawk in-numri, id-deċiżjoni huma tagħhom. Jiġri kif ħadmu l-kuntratt? No,
naturalment.
Sta għalihom.
Però l-implikazzjoni ta' deċiżjoni tagħhom.
L-implikazzjoni
għandha implikazzjoni finanzjarji fuq il
U dak l-implikazzjonijiet finanzjarji flimkien affarijiet oħra ġew preżentati lilkom fil-Parlament, kien hemm deċiżjoni interna, għandna bord intern li ħares lejn dawn il-danaw u lejn dawn bażikament fejn ikun hemm bżonn flus addizzjonali, fosthom kien hemm dil-issue tal-RDF.
L-issue tal-RDF kif timplatta fuq l-impjieg?
Għaliex kien hemm bażikament dana kellek.
Għax taħseb sa capital investment?
No, sof it's export, bażikament. Taqla dak il-materjal kollu, jekk qed nifhem sewwa, essenzjalment kien maħżum x'imkien f'xi facility l-mata. L-istess għandek l-MRF fejn kien parti minnu fejn kien qabad essenzjalment ridu jippreparaw kollu għall-export.
A one off job allura.
No, it's more than a one off job għaliex tesportaw in batches. Issa naħseb biex jispjega l-proċess definittivament jiena ma la naf nispjega l-proċess sewwa. U qasir
jippruba
inkella inkun ma nkunx qed inkun ġust. La mia jen nifsi u lanqas.
Allo, proċeduralment.
La s-senjur tal-Wejsef, imma definittivament, fawissu 2017, aħna minna laqat mal-Wejsef fejn tħalna dawn l-issues operation il-taħħum, ħassejna li wkoll kienu jimmeritaw diskussjoni iktar intensiva anke fuq livell ministerjali u ġew motija flejjes addizzjonali li mbagħad ġew approvati mill-Parlament fis-supplementary estimates. Fl-aħħar mill-aħħar dak li approvajna jidhirli li ma ġiex minn fuq kollu, mhux approvajna, approvajtu intom il-Parlament ma ġiex minn fuq kollu.
Allora, l-ispiża illi allura issa inti tista' tara fil-2017 illi saret tikkorrispondi mal-business plan illi il-Wayserv stess tagħkom biex intom tapprovaw dik l-ispiża u biex intom ukoll tapprovaw.
Komplessivament madak li il-Parlament approva.
Le,
il-mistoqsija
fuq il-business plan. Aħna bdejna jiena lek qatt l-ekspjega li ftit fil-bidu.
Il-business plan tagħhom dejjem iktar ikun. Kif ikun ipprova nqabbel din, nqabbel dak li intuhom ma li dan ara fit-2018. Jekk innota ma nafx hawn x'estimi hawnhekk, tajnihom minħabba ċ-challenges li hemm fil-waste, tajnihom żieda qawwija u qawwija ħafna fuq il-waste, fuq il-waste management, bażikament, kemm rikurrent kif ukoll kapitali jidherli. Ma nafx għandix iċ-ċifri hawnhekk imma nistgħu.
Però aħna nitkellmu purament fuq dal-kuntratt ta' servizz. Tajjeb, fuq daw it-38.
Dak ma jkunx hekk, dak ma jkunx hekk.
38 million. It-38 million intom approvajtu ħabbażi. Ta' pjan.
38 million huwa ta' tliet snin. Stilma ta' tliet snin.
L-ewwel sena, mela jemmur l-ewwel sena.
Mhuwiex maqsum hekk. Aħna bażikament fl-ewwel sena nagħtuhom allocation essenzjalment kif jimmaniġjaw dik l-allocation sta għalihom. Il-management tal-Wayserv. Mhuwiex maqsum hekk. Ġifieri jekk tara bażikament il-business plan għat 2017, x'ikunu talbu huma jkunu talbu ħafna iktar. Dik hija r-realtà u l-verità. Jekk tara tal-18 naħseb qarrabna ħafna iktar lejhom għaliex il-waste huwa priorità. Mhux qed nikxef li ebda sigrit, imma hemm ċertu minn dejjem kien ta' jiġifieri huwa area challenging ħafna, mhijiex faċli u ili pajjiż xkejken u
Mal-prattika illi għandek impiegati illi ġew ingaġġati għabbażi ta' dan il-kuntratt ta' servizz fil-WayServ. U li dawk l-impiegati jintużaw funzjonijiet fil-Dipartimenti tal-Public Service. Bħalma kien hemm kif segwejt hawnhekk inti s-sitwazzjoni fil-parks. Il-Ministeru tal-Finanzi japprova dawk it-tip ta' sitwazzjonijiet?
Aħna ma napprovawx, la napprovaw, għasni disapprovaw dak tip ta' sitwazzjoni, sempliċi raġuni li dik mhux deċiżjonijiet li jiġu għandna. X'inhu ma jagħmlu fil-parks u għaliex bażikament żgur li hemm imma hemm ħafna flessibilità. Illum impjegati jistgħu jimxu minn awtorità għal mal-dipartimenti minn dipartimenti għal dan. X'inhu ma jagħmlu fil-parks u għaliex tpoġġu fil-parks? Aħna lan tlabna nitlu fija u lanqas tlabna fija. Tħallna fija, bażikament. Sewa, għaliex, jina naħseb dik il-mistoqsija trid tistaqsija lil min ħa dawk it-tip ta' deċiżjonijiet. U essenzjalment, u r-risposta naħseb hu jrid tiegħek. Jina naħseb inkun jew kellha fil-każ qabba ta' awditur. X'ina x'qed jagħmel fil-parks? Fil-parks jista' jkun għandek jinnaf kultant jagħmlu valley cleaning. Għalhekk qed jagħmlu valley cleaning, pereżempju, ma nafx ta' eżempju qed ngħid. Dak huwa ġustifikat jew mhux ġustifikat. Jista' jkun li jiena ipotetikament qed ngħid, jien naraħ ġustifikat. Tiġi inti tgħidli le, ma dak li nneħħu l-iskart mill-widien mhux ġustifikat.
Dana jimpatta fuq it-tpinjaw tliet.
Bottom line jimpatta fuq kollox, l-istess imma.
Jiġifieri,
dejjem. Finanzjarjament.
Hemm il-kuntrattur li rebaħ tender biex jinkaġġa nies biex jaħdmu fil-waste, biex jaħdmu fis-sorters, biex direttament fil-core business tal-waste. Dak minn 500 minn projected average ta' 555 tela għal 763, which is way out than that projected. Issa, minn diskussjoni li saru f'dan il-komitat, jirriżulta illi hemm numru sostanzjali ta' dawn in-nies illi ġew ingaġġati fuq, ingaġġati bil-kuntrattur biex jaħdmu fuq ordni tal-Ministru. Fil-fatt, il-CEO m'għandix tafaħħa, però għajjina talab li jisirek il-Ministru u la jisirek hekk isir. Is it good practice? Għaxdin ħat impatta fuq il-bottom line ta' kepa jiswa l-poplu Malti dan il-kontratt. U naħseb ukoll f'termini ta' accounting tal-gvern, naħseb id-distorts the whole picture. Is it good practice? Illi inti ta' titender għal xi ħaġa verament speċifika, biex inti tqabbad in-nies biex jaħdmu fil-Wejser, biex jagħmlu xogħol fil-Wejser. U mbagħad fuq ordni tal-Ministru mhux qed ngħidha jinqal għas-CEO, l-CEO għal jiena qalli nagħmel hekk il-Ministru, hekk għamilt.
Forsi nagħmel ħanabbina domanda.
Allura is it good practice illi jiġri hekk meta jkollok dak tip ta' kontratt? Li bottom line, jiġifieri jekk flok qed inħallsu l-paga ta' 555, issa l-outlay ħadkun ta'
733.
Jiena naħseb, m'għandi l-figuri qudiem, naħseb ħajkun hemm impatt żgur fuq il-bottom line fuq price tag ta' 36 million proġettat.
Jiena naħseb li essenzjalment qed tara effettivament il-ħaddiema x'inhu ma jagħmlu. Minn hemmhekk li tibda. Jekk id-deċiżjoni tal-Ministru jiex tajba jew le, ma naħsibx li jew jiex according to good practice jew le, ma naħsibx li nista' ngħid jiena, frankament.
Għaliex jimkien ir-riżulta
għaliex spostament ta' ħaddiema ikun hemm għaddejn il-ħin kollu. Issa which is good practice and which is not. Nistgħu nagħmlu dibattitu sal-aħħar tad-dinja u nistgħu nagħżlu naqblu jew ma
nagħmlux.
Imma sekond, inti x'imkien ir-riżulta għalhekk li dal-ħaddiema kienu qed jagħmlu xogħol li ma kienx xogħol tal-gvern?
Dak mhux xogħol li nara, dak hemmhekk il-management.
Ir-riżulta li ministeru qatt wasal għandek qed tisma'. Pereżempju, kif kienu jagħmlu għawdex qabel it-2013, ħaddiema tal-gvern
mura l-xogħol tal-affarijiet ma nafx.
Qatt kellek sitwazzjoni.
Jiena kull ma naf huwa, kull ma naf huwa li meta ġejna biex nirrivjew il-budget rajna s-sitwazzjoni essenzjalment ġifieri li lag maqal jisma' hemmhekk hemm ħaddiema li qegħdin jagħmlu hekk hemm ħadd
maqal. U li kif hux xi ħadd qallek li kienu qed jagħmlu xi xogħol li mhux tal-gvern, kont se taġixxi dwar inti ovvjament.
Jiena meta nara affarijiet li bażikament jiena dejjem neskalu dejjem.
U f'dal-każ m'eskalajtix allura għandi nifhem li ma wasal sex din
l-informazzjoni. L-issue hija finanzjarja essenzjalment tkellimni kif tkellem kif nitkellmu dejjem fuq ħafna affarijiet.
Sir Kamilleri, jekk tippermetti nisġem. L-ewwel għamilt aċċennimti għal fatt li bdejt tgħid li l-iskart huwa challenging. Huwa challenge u għad minn dejjem kien challenge. Issa inti naf li issejbi bħala permsek anke fil-Ministeru tal-Finanzi u xejn. Kemm ilek din il-karga?
12-il sena.
12-il sena jiġri fil-karga ta' permanent secretary. U għal daqstant rajt diversi budgets inti li jsiru minn sena l-oħra. Għandek esperjenza kbira, jiġri, illa li ġallura ħassiet li għandek anke fil-kapaċità tiegħek professjonali, qed illi din is-sena saqna qrib dak li tadbu l-wejser. Bħala challenging fil-qasam tal-wejser.
Għaliex essenzjalment inti għandek challenging huwa bażikament id-disposal tal-waste. Fil-waqt li se niżgara l-ebda sigrit, il-landfill li għandna hija waslet fejn waslet. Ġviri ktajdi illum paragum ma l-biraħ. Il-biraħ huwa l-biraħ, illum huwa l-lum, għada huwa għada. Ġviri tittarum, su ġeneris, skont iċ-ċirkostanzi. Sawa, il-budget ek jgħadem.
Pero naturalment, dana kollu, se taġi pjanat ukoll, sana un ossilu, mux ek. Ġviri għan ifhem il-problema tal-landfill, ed għammek ġeja, tajt il-wave ġeja lejna. Pero sena għun uffsilu, kienet tajdi l-wif għazi għarriza. Pero għem kienet, iġifiri li najdu li maġarat ebda kalamita nazjonali biex tajt għara, sena għun uffsilu, konna din nasbu daj konna bżon X. U s-sedin, sena għun uffsfara id-din situazzjoni fejn flok X għanna X plus 38%. Iġifiri, jina nifem illi ma tkunx preċis, pero bej li ma tkunx preċis u bej li tkun 2017, in terms of engagement, it went haywire.
It's not engagement.
Engagement. Naqblu, illi fi 2017, it went haywire. In terms of kem kellhom jiġu utilizzati nies mal-kontrattu minn dak li huwa. Il-projection kienet 555. U spiċċajna 765. Issa jgħinva però.
Jimporta nirrispondi.
Statistika, m'hemmx opinjoni.
Jimporta nirrispondi.
Jekk ma jifet nabbina lek domanda oħra ma.
Jekk ma jimportax ħallu nirrispondi, se nirrispondi kollox. L-ewwel nett jiena, I won't engage in any political discussion. Ask me a direct question and I will answer. That's sewa ġifieri evalwazzjoni politika hija tagħkom. That is your job and do it. Secondly, fejtlu essenzjalment allokazzjonijiet li bażikament varjazzjonijiet. Ċinja, kapital, kien ir-recurrent. Ir-recurrent ta' meta huwa 15. Fil-15 kellna dan huwa additional, dan huwa l-actual irrid. Fil-15 kellna 2.2 million extra. Sewa? 2.2 million extra. Fil-16 kellna another 2 million extra. Fil-17 kellna 4.5 million extra.
4.5?
4.5. Dak huwa. Baċċa bil-kapital.
4.5 hija totali jekk qed
nitemsew. Nofsa kapital. Nofsa kapital.
Report shall go back. 2015 ikollok
ma porxinjaw fil-każ. Dak huma evalwaw intu.
Tista'
taqgħu għandek l-issue tal-RDF.
Mela, 2015 kien hemm
talba għal 2.2 miljon iktar, nifhem, mhux hekk.
Le, daw ġew approvati.
Ġew approvati.
Fostom fi supplementary tal-li tal-sena
2.2 miljon. That's what broken down into?
That would manage broken down capital recurrent. Because not
all recurrent. Da recurrent?
Me la spiega ftit, ma. Hai spiegare ftit.
Me la. Dal stadio. Ho faccio il santo ragionamento.
Mela sa kemmi ħulġurament, nista nistaqsi mistoqsija l-Sur Kamilleri. Le, l-Sur Kamilleri. Dawn il-fondi addizzjonali li ġew mitluba. Issanti xogħolok apparti li qed tara ovvjament ministeru ministeru qed tara the bigger picture, the grand scheme of things. B'xi mod inti fil-kapaċità tiegħek stajt taffordja dik l-ispiża addizzjonali li intlabt biex toħroġ pala ministeru?
Normalment, la darba nkunu kommitja jnijum, la darba nkunu kommitja jnijum, la darba ressaqni u dim il-parlament għall-approvazzjoni, essenzjalment ta' kunu within our latitude, għalet kelmu għek.
U b'xi mod il-neġanajt fl-istampa kollha tal-budget ġenerali ippreġjudika l-pożizzjoni tal-budget u l-projections li kellkom? Ġi dik l-ispiża addizzjonali li ingħatat lil-way serv mod komplessiv issed ngħidu inkluż l-RDF. Tefgħatlek il-projections tiegħek tas-sena ta' qabel.
L-overall projections?
L-overall.
No.
So it was something which you could have.
Normalment is-supplementari, meta niġu għas-supplementari, aħna nresqu ammont fis-supplementari. Sewa, ħafna drabi, dak l-ammont li inkun ressaqna hawnhekk għall-approvazzjoni hemm ikun hemm ċertu latitude. Sewa, ġifieri mhux neċessarjament dak li kollu li jiġi approvat mill-Parlament fl-aħħar mill-aħħar se jiġi minn fuq. U jekk inti tara fit 2017 kif kienet prattikament kull sena kemm ilna niftakru huwa jien, issa jekk tgħidli f'daqqa ftit iktar waħra ftit inqas, ma normalment ma jintefqux kollha. Le. Allura normalment fl-ebda sena supplementari ma jkunu bażikament ikkontribwew minti essenzjalment it-targets tiegħek overall.
Ma tilħawhomx.
Ġew kisrin ħadd nitkellmu hekk. Give and take, issa ma nistgħux niġġeneralizzaw għal kollox.
Mark Borch? Mela, f'dan l-istadju qed jixed is-Sur Mark Borch, forsi Mr. Borch qabel tibda tixed fuq in-numri, tista' jdilna kieku jogħġbok x'inhu xogħolok?
Mark Borch, Director General tal-Budget Office.
Grazie. Mela, is-Sur Kamilleri għadu spjegana li fis-sena li fejn.
Ħanol ġurament.
Għalek m'għadux skusa.
Jien Mark Borch naħlef ingħid is-sewwa. Is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa, hekk għallejni.
Grazzi Sur Borch. Sur Borch is-Sur Kamilleri għadu kif qal li fis-sena 2015 kien hemm allagazzjoni addizzjonali ta' 2.2 million, 2016 ta' 2 million, ek,
ta' 1.9 million.
1.9 million.
2 million, ekk.
U fis-sena 2017 ta' 4.5
million.
Issa, nifhem li inti għandek breakdown ta' dawn iċ-ċifri.
Il-ċifra ta' 4.5 miljoni fil-2017 fil-fatt hija biċċa fondi addizzjonali u biċċa kien hemm anqas fil-vot kapitali tal-Way Serv stess u ġew transferiti flus minn fuq il-vot kapitali fuq ir-rikurrenti li firi kien hemm inqas spiża fil-vot kapitali dak għal dik is-sena partikolari ħabba xi xogħlijiet li jkunu waqgħu lura, tennis ikunu waqgħu lura u ġew trasferiti flus. Iġbiri net effekt.
Ġew trasferiti flus rikorrenti.
Mille kapitali rikorrenti.
Li kollox rikorrenti.
4.5 miljon kollox. Nofshom huma trasferiment minn kapitali rikorrenti.
Iġbiri talba rikorrenti, kemm żdiedet? Waħda.
Minn 16.5 miljon. It-talba kienet aktar.
L-allokazzjoni.
Minn allokazzjoni ta' 16.5 miljuni ġew minn fuq mbagħad 21 miljon rikurrent fil-fejn.
Minn xiex kien mejda f'dak?
Kien hemm il-parti kbira minnhom kienu li semma l-segretarju permanenti li kienu il-Material Recovery Facility l-MRF fosthom export tal-grey u tal-green bags tal-waste serve akkumulu li kien hemm li kienem bżonn iġi esportat. U l-RDF li semma l-premsek ukoll, refuse derived fuel. Li kienem bżonn l-esport ta' dawn il-materjal. Għal dawn l-iskopijiet ingħataw il-flus addizzjonali. Kif ukoll parti miż-żieda fil-kost tal-outsourcing tal-WSF. M'għandix item l-ammonti hawnhekk. Ma dawk huma bħala raġunijiet.
Ġinti tkun qed suppożizzjoni li tgħidilna isma' minn dawn il 4.5 million X amount kienu marru to service the additional workforce li ngaġġa l-kuntrattu. Kun fożizzjoni tgħidilna.
Wieħed trid jara il financial statements tal-WSF naħduhom minn hemm.
Alla forsi jkun jista' ma nafx. Forsi mod elettroniku
b'email. L-accounts tal-Waser.
Però biex tiffaċilita n-naxxol għallu. Tista' tgħid tgħidilna jorbok kemm mill 4.5 million effettivament marru biex tisservisja il-kuntrattur li għandu l-inkarigu li jingaġġa nies biex jaħmu fil-Waser.
Il-management accounts ta' 17 ġaġu prezentati għanti
kumma. Forsi biex tamlu
ta' faċli. Management accounts, management accounts u għedi kollok.
Jek tista' tibgħat tobda, jek huma da' sejt faċli, tista' tibgħat tobda.
Il-management accounts, financial statements.
Ma hemm dupliċità ta' dokumenti, ma nafsux l-għandu jkun.
Lela, mhux dokumenti dwar. Mhux dokumenti, sempliċement dik il-line item biss. Għalix, kienaw il-CEO, kienet jgħidinna li huma mux line item, jgħamluhom l-affarijiet, jippakkeġaw kollox. Jippakkeġaw kollox. Jekk tgħidilna ġast laqas il-pagi biex inkunu korretti mat-terminu. Il-valur ta' dal-contracted service biex inkunu.
Tajjeb.
Issa, konta tgħidilna 2016 hekk joġbok?
16 hekk, kienet 1.9 million. L-raġunijiet huma l-istess.
1.9 million tisir rikorrent?
Rikorrent, ekku. Mbagħad kapital, kont se nispjega l-kapital. Per eżempju, fl-2015 hemm 9,520,000 fondi addizzjonali. Kien hemm il-Gozo Waste Transfer Station dak iż-żmien u l-Material Recovery Facility wkoll. Fl-2016 300,000 fuq budget ta' 3 million. Kien kas tal-Land Arbitration Board decision fil-fatt kien hemm xi espropri u tal-sirtus hemmhekk. U fl-2017 kien spjegajt kien hemm inqas infieq ta' 6,000,000 ju bejtu nofs. Iċ-ċifra li semmejt tal-4.5 iżjida fil-kapital fir-rikurrent li ġiet trasferita għal fuq ir-rikurrent. Ġifieri fl-2017 inqas infieq kapitali mill-baġit approvat.
Bħala parti mill-proċess tal-capacity building. Il-contracted services ma jiġux ikkonsidrati. Jiġifieri l-faħru ma jħarix lejn dak l-element.
Jekk ma jimpurtax nispjega ftit, dak li kien capacity building, meta titkellem capacity building bażikament għax għandek ċertu ideat li dak inbidel sostanzjalment, bażikament, ġi iktar decentralized, l-lum qed insiru l-HR plans, hemm kumitat li aħna nidħlu fih mill-laħ finanzjarju, isiru l-pjanijiet, essenzjalment, isiru it-talbiet u aħna hemmhekk nindikaw dak li nistgħu fis-sapjenza tagħna jidrilna li nistgħu nallokaw. Sewa, u nixtieq nagħti hawnhekk xi ftit ċifri, xi ftit paragoni, bejn dak li ntalab u dak li qegħdin nallokaw, il-contractual services le ma jidħlux fih dal-proċess. Imma qegħdin nitkellmu għaliex naħseb huwa importanti, għaliex kultant. Jekk ma jimpurtax, jiena tu ftit eżempji, sewa, bejn dak li ntalab u dak li aħna jidrilna skont ir-riżorsi tagħna nallokaw. Essenzjalment.
Għat iftit numri, ma kien porta, il-kollega Kesi għat iftit numri.
Per esempio, fl-2017, it-talbit tal-ministeri, pala headcount, etnajdu new external recruitment, il-għalix l-HR nħarsu leħ, xin nħarsu leħ mill-aspet ta' budget, illi service-wide calls u internal calls ma jkollhomx impatt dirett fuq il-budget il-għaliex jiċċal u flus minn misteru għali uħor jew fl-istess ministeru jekk ikun ir-rekrutat sarek. Allura għal new external headcount li huwa l-aktar nħarsu leħ għalmenu mill-att ta' finanzi. Pala member fuq il-kumitat taħt fiħdan l-OPM, intalbu per eżempju 1027 ruħ fil-ministeri biss minn l-entitajiet u nataw 2017. Sintendi għana nieħdu mbagħad namlu prorata, namlu x'inkun qed infasslu fit-tfassil tal-budget inkunu qegħdin allura nieħdu mbagħad namlu nħallu periodu ta' żmien biex namlu allokazzjoni prorata ta' dak l-ingaġġ u l-kalkoli tagħna inżiduhom allura jkun hemm budget tar-recruitment u kunu miżjudin mal-budget ta' l-entitaj, ta' departimenti u preżentati fl-estimi finanzjari taħt l-items propizi. Allura taħt dawk il-budget fejn taraw l-items ta' salari kemm fil-ministeri jew subvention tal-entitajiet fil-każ ta' entitajiet bħal Wayserv, dak ikun fihom budget speċifiku allokat għal recruitment u numru ta' nies li qegħdin hemmhekk backing that number.
Però mill-lat ta' enterprise policy fil-gvern, jiġifieri. Ma tħoss allura li forse ftit irrispektiv minn dak każ partikolari biss. Ma tħoss li tat-tip ta' modell jista' jwassal għal żieda fid-de facto headcount li jkun qed jopera bih il-gvern. Għaliex ma jkunx qed jaqa' taħt dak it-tip ta' scrutiny u dak it-tip ta' purview illi qed isir hemmhekk, jiġifieri decentralized kemm hu decentralized. Illum nifhem li l-proċess qiegħed taħt l-OPM. Allura hemm l-involviment tagħkom, allura hemm scrutiny u kif jekk fimtu tajjeb terz biss ġie approvat ta' dak l-intalab. Jekk jibda jintuża mekkaniżmu allura iktar bħala mainstream illi kollok dat tip ta' subcontracted fl-extended government. Ma taħsibx illi in the long term mbagħad jista' jkollok impatt illi it gets completely out of hand il-ċifri ta' recruitment jekk ma jkunx hemm l-oversight ta' kondirett.
Aħna nippruvaw kemm jista' jkun bażikament imħabba ximbat jiddu gain experience u nistaqsu bażikament dwar kif dawn il-kontratti qegħdin jitħadmu u l-iskop tal-mistoqsijiet l-għalnet nippruvaw kemm jista' jkun nassiguraw li dak li qed jintefa' huwa ġustifikat. Sewa? It-tieni biex inti tagħmel mezz ta' kontroll biex proprju nippruvaw nevitaw dak li qed tgħid inti. Biss ovvjament iktar ma inti tal għandek dejjem din it-tensjoni bejn li tiddeċentralizza sewa u tagħti iktar poter lil jew inkella iktar poter fid-deċiżjonijiet sewa. Fid-deċiżjonijiet lil-line ministries u departments u entitajiet u l-affarijiet. Għal kontroll ċentrali, kellna żmien bħala modell, ġifieri jekk inti tmur lura 30-40 sen ilu jew iktar, jew 50 sen ilu kultant, kinti tara dak it-tip ta' modell kellek kollox huwa ċċentralizzat u kollox irid biex ngħidlek l-awtorizzazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi. Illum, fiċ-ċirkostanzi tal-lum, mhux illum biss għax issa ilna li d-deċentralizzajna, parti mill-riforma li kien hemm fis-servizz pubbliku, allura biex najtek in the late 80s, early 90s, kienet id-deċentralizzazzjoni. Sama, jessek jek tgħid l-isma, kien xem min jaħseb li il-modell li daħħalna bil-reforma, għaw min jgħid l-ek isma, ma dawn huma perspettivi u evalwazzjoni. Għaw min jgħid l-ek isma, id-deċentralizzazzjoni tikkontribwixxi għal iktar spejjeż. Jista' jkun, biss jiena mill-perspettiva tal-lum sewwa, jekk inti tħares lejn kif inbidlet essenzjalment l-amministrazzjoni pubblika għaliex għax illum il-bidlet li saru fil-pajjiż huma enormi. Mhux hekk minn 30 40 sena 50 sena ilu law. Mela illum aħna membri fl-Unjoni Ewropea. Tiġi il-ħtiġijiet tal-lum, iċ-ċirkostanzi u l-ħtiġijiet tal-lum huma totalment differenti minn dawk li kellna 50, 40, sewa il-probabilità 5 snin oħra se jinħolqu ħtiġijiet ġodda u allura rridu nadattaw. Jiena personalment il-mudell fejn kollox huwa ċċentralizzat u d-deċiżjonijiet dwar kwalinku ħaġa rridu jittieħdu b'mod ċentrali ma naqbilx miegħu. Ma naqbilx miegħu għaliex kieku ndaħħal dak il-mudell naħseb li nieqfu għadha. Ix-xogħol jieqaf prattikament. Naħseb li jridu nsibu l-bilanċ bejn inti tħalli mudell deċentralizzat u jkollu aktar monitoring u evalwazzjoni. Issa jekk dak il-bilanċ sibniex, jiena ngħid isma' kultant ma naħseb li dejjem issibu, imma qegħdin nippruvaw nagħmlu nistgħu. Fosthom pereżempju daħħalna ejn ngħiduha l-spending reviews. Sewa, spending reviews x'inhu huma? Bażikament tidħol fost tgħidlu isma' ħa naraw essenzjalment fuq għax qed tonfoq flusek. Kemm inti effettiv? X'inhu ma jħallu daw? Sewa, we try to benchmark. Kultant anke imma best practices. Il-best practices tagħna mhux dejjem huma l-best practices tista' tibbenchmark jhom dejjem. Aħna pajjiż ma rridux ninsew. Jiena kultant jgħidu li jisma'. Kif Malta għandkom aħna mbagħtu minn diseconomies of scale? Liema pajjiż daqsna? Liema belt Ewropea daqsna? Trid iżżomm firxa f'ambaxxati madwar id-dinja. L-ebda wieħed. Sewa, aħna bażikament jekk inti tara pereżempju ċerti faċilitajiet li għandna bżonn fil-laboratorju tagħna, ċerti faċilitajiet li għandi bżonn equipment. Ħafna minn dak l-equipment, ħafna drabi kieku qiegħed f'kuntest tusa ikbar, tħadmu l-aħjar ħaġa huwa tħadmu 24/7. Fil-kuntest tagħna jaħdem a fraction of that period. Mela again, this economies of scale. And yet we have to spend the same amount. Jiena li qed ngħid hija, daħħalna u qegħdin nippruvaw jekk inti tħares il-Fiscal Responsibility Act, l-accountability, isiru rapporti b'mod regolari mill-Fiscal Council. Sewa, fuq dak li qegħdin nagħmlu jiġu preżentati hawnhekk diskussjoni ma naħsibx li dejjem tkun fuq dak li forsi wieħed jippretendi u jixtieq. Imma l-iskop tagħhom huwa mhux l-inqas li jkun hemm accountability. Anke is-supplementary estimates kif nippreżentawhom. Intom tafu daqsi, ġviri għad il-budget, il-supplementary estimates ħafna drabi, orrajt, kultant ikun jaftit iktar diskussjoni minn oħra, ma ħafna drabi, jgħaddu, ġviri, imma l-iskop tagħhom u hemmhekk nagħtu l-istess.
Għax tiġi fl-aħħar kif ta' fint, ġviri jiġi fl-aħħar ġurnata.
Għandek huwa l-proċess.
Fl-aħħar ġurnata tal-Parlament qabel ma jaqaf
il-Ministru. Ejja nkunu kostruttivi. Ġviri, dan isir, l-Awditur Ġenerali li qed warajja jagħmel ħafna tematik.
Ma rridx jisma'.
Jagħmel ħafna thematic reviews. Sewa, hawnhekk qed nitkellmu għal thematic review, sewa, hawnhekk diġà sar id-darba thematic review, jagħmel ħafna thematic reviews u jidħol fid-dettall dwar kif qegħdin jiġu kommessi ċertu spejjeż. Il-punt tiegħi huwa l-iskrutinju jgħid hemm jista' jitjieb naħseb kollox nistgħu ntejbu. Sewa, id-diskussjoni, l-evalwazzjoni ta' dawk il-rapporti hija dik mixtieqa, jiena ma nafx, li kanħalli fosthom f'idejkom sinjuri ta' dal-kumitat biex tevalwaw intom u taslu għall-konklużjoni tagħkom. Imma bħalma dejjem għamilna naħseb li qegħdin nagħmlu sforzi. Jintoġbux dejjem jew li ngħidlek li l-qatt ma jintoġbu. Sewwa, ġbiri jiena fuq dawn speċjalment fejn jidħol recruitment, il-nisma l-istess argumenti u jgħidulna kemm intom idejkom jibsa jew inkella llum jibsa u l-bieraħ rabba u saħna affarijiet minn dawn. L-istat il-verità hija li aħna l-perspettiva tagħna kienet għadha u tibqa' l-istess. Grazzi.
Sur Kamilleri, kellin fuq employment għana CEO beta xeta u jtkellem ukoll fuq persons of trust. Jirriżulta li hemm żewġ persuni li ġew impjegati mal-WayServ li huma s-sur Manuel Mikallef u l-Peri Ġesbit Muljet li huma żewġ persuni li ġew impjegati mal-WayServ bħala persons of trust. Il-Ministeru tal-Finanzja allura. Mod ġenerali kif x'irwol għandu fl-impjieg?
Aħna m'għandniex aħna m'għandna l-ebda rwol fl-impjiegi ta' persons of trust.
Rwol involviment?
Xejn.
Ġifieri.
Dak ta' persons of trust bażikament hija bl-approval tal-Ministru u nimxu minn hemm l-affarijiet.
Xi mistoqsijiet?
Le, naħseb kien ċar ħafna, Mr. Kamilleri, fil-risposti tiegħu, għalmenu minn naħa tiegħi, ma nafx stabbiet għandux.
Grazie, Sur Kamilleri.
L-informazzjoni tlabtuna nibatilkom, ovvjament, nibatilkom, jekk hemm ikun hemm intom u għaddejjin. Mistoqsijiet oħra,
nista' forsi għandi mistoqsija tal-aħħar. Mill-proċess kollu li semmejt inti Sur Kamilleri.
Stedenta din u jiena. Stedenta din.
Dana tiżera ċans. Inti jidirlek li mill-esperjenza tiegħek kif saret it-talba lilkom għall-allocation tal-finanzi minn naħa tal-WayServ. U kif intom allokajtu anke l-fondi jidirlek illi saret xi ħaġa irregolari. Biex inkun skjettu ċarta.
Minna ħatana ma minna xejn irregolari. Sawa, aħna, bażikament, jien nirrifjuta mhux ma nonqsux, żbalji nagħmlu bħal kulħadd. Imma definittivament jien ma nagħmilx affarijiet irregolari. La jien u għas il-nistijiet.
Jien tidhirlek li l-proċess ta' kif saret it-talba minn naħa tal-WayServ. U l-proċess minn naħa tagħkom tal-finanzja kif approvajtu dawk it-talba. Kien proċess regolari.
Il-proċess tal-ħruġ tal-kontrat billi inti għandek kontrat li ħares il-qoddim, allura hemmhekk għandek commitment finanzjari, dak nagħmlu bħalu regolari kuljum. Għaliex? Għaliex kieku pereżempju bħalissa għaddejja drive biex jintefqu l-fondi Ewropej. Sewa, kieku aħna ma nieħdux ċertu riski, pereżempju, jiena nieħu riski kuljum. Għaliex? Għaliex kultant ikollok pereżempju proġetti li għadhom m'għandekx l-approval finali. Imma għandek taf li għandek ċertu komfort li dak il-proġett se jiġi finanzjat, sewa, se jiġi finanzjat, u jekk ma jimpurtax, li nagħmlu huwa biex joħroġ it-tender, sewa, id-Dipartiment tal-kontratti ma joħorġilhomx tender. Jekk inti m'għandhomx il-komfort li l-flus qegħdin fuq il-mejda, din hija policy li ilha in place mhux illum snin issa, sewa ġifieri jiena nitnax-il sena hemmhekk. Issa dik hija evalwazzjoni dik hija in place. U l-iskop tagħha daħħalniha konna dik il-policy biex propju aħna bħala Malta nkunu f'pożizzjoni nassorbu kemm jista' jkun il-fondi kollha. Li huma motija mill-Unjoni Ewropea. U s'issa naħseb dejjem irnexxielna. Imma hemmhekk żomm naxi nieħdu ħafna riski aħna. Sewa jiena dejjem ngħidilhom isma' żguri hu. U fl-aħħar meta nkun sodisfatt, sewa kif dejjem għamilt ngħidilhom iva jew le. Ikun hemm innaqlawlu qalbu kemm iktar minn ħadd ieħor, sewa biex inkunu ċerti, imma meta jkollna ċertu komfort, fl-aħħar mill-aħħar għandek riskju. Issa f'dan ir-riski, jekk waħda tmur ħażina tgħidli għax inti kemm messek ma ħadx ir-riski, ngħidlek iva, ngħidlek imma mela fil-każ, ħafna mill-proġetti kbar li ġew iffinanzjati b'dan il-mod sewa u li ħriġnihom abbażi ta' tender li ħadna r-riskju fuqna aħna, fil-każ dawk għadhom ma sarux. jew ma sarux, jew kellha tlifna partita miljuni mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Fi dan li jkun iżżid. Dan il-każ huma fondi lokali qed inħarsu lejn tliet snin bil-quddiem, sawa, mela allura bil-fors inti tgħid isma' jiena f'dawn it-tliet snin, hawn qegħdin nitkellmu ngħidu 38 miljun fuqhom. Sawa. Ma jiena sa nkun nista' niflaħ niffinanzjah dan jew le, meta tibda tara tnaqqas u dan. Ħaliss qegħdin nagħmlu dak li jgħidu l-stability program. Qegħdin inħarsu l-istess bil-quddiem. U bil-qoddim fuq projections, ġibir nibdew minn dak li naħsbu li ħat għamil l-ekonomija, sawa, bl-assumptions kolla, għana ma għannix crystal ball, il-projections tagħna huma ġibir tinti tajlisma, jek ma tibba verra xruħu dak. Nihdu ċertu, namlu ċertu element ta' prudenza, issa ħafna drabi, il-prudenza tagħna mhux dejjem tkun apprezzata. Jina għamil żmien kont in-naħa l-oħra tal-mejda fejn kont f'post fejn nonfoq u ma kellix l-indrigu li niġbor il-flus. Ewa, dak iż-żmien ma kontx napprezza daqshekk. Sewa, illum napprezza ħafna iktar għaliex meta niġu biex niġbu l-flus, normalment libħuh li tekku minn fejn se jiġu l-flus mhumiex kbar ħafna. Ġifieri n-numri. Meta tonfoq bħal dejjem għandek armata sħiħa. Kulħadd li jonfoq. U il-moment, u din hija hawnhekk niġġeneralizzata, hawnhekk kull ma jiġri jinbidlu n-nies ma l-istess argument. Sewwa, il-moment li jiġi xi ħadd u talab X u tajtu X minus 1, sewwa l-istess evalwazzjoni kollu fuqna. Ġifieri l-bira hekk kienet, illum hekk hija u għadek ħadd tkun. Fir ma jinbidlu xejn. Imma bażikament hawnhekk anke meta nkun qegħdin naqbdu għandna bażikament l-ispreċċiż tagħna l-modell tagħna ngħidu li għandna fil-ħuwa jew le. Mela ħorġu. Jekk aħna fis-sapjenza tagħna jidrilna, jiena hawnhekk staqsejt isma'. Dan sa jżid overall ġifieri xi żewġ ma nafx kemm xi żewġ miljuni tliet miljuni sewwa fin-nefqa, ma dinni fil-ħuwa fuq tliet snin veru. All right. Nifil-ħuwa jew le. Meta rajna fil-komplessità tagħha, bażikament qed nasma, we can approve the issue of the standard. U it-tender ħareġ. Issa jekk fil-2019 sa jiġri u fejn se nkunu, ma x-xogħol hekk isir, dak huwa l-prassi tagħna. M'hemm xejn nobru normali le.
Grazzi Sur Kamilleri.
Biex nitfahmu, il-kuntratt huwa li ma' snin li hawn ta'
17-19.
So we're in the first.
Nima mul qed nisma' jassa. Oh mamma mia. Tagħu tibgħatu għalija. Seventeen nineteen.
Li minnhom fl-ewwel sena diġà qegħdin 4.5 million, mhux hekk?
Le, mhux hekk qedna.
Skuża di mara.
Fl-ewwel sena naraw daqsxejn u ngħidulkom. Dikka il 4.5 million hija l-additional funding. Skużani, ta' ma biex nkunu korretti.
U bl-abdama partners, vi għandek raġun, ħattina, bindab ħattajdinna kemm minn dawk il 4.5 ħajfettwaw.
4.5 addizzjonali. Kollox.
L-oprat kollox. Issa inti ħattajdinna minn daw, kemm u minnu, element minnu li jmur fuq dan
il-kontrakt.
Grazie ħafna.
Dinija, grazie.
Era, un aggiorno.
Fammi un aggiornamento.
il-Kumitat qed jiġi aġġornat għal seduta oħra, però id-data tiġi komunikata iktar il-qudiem. Ix-xut, le, ix-xut fis-seduta li jmiss għandu jkun is-sur Pier Vassallo kif kien imħarrek allum però ma laqxek. Grazzi ħafna.